Bratia, sestry, milí prítomní, prednedávnom ste sa zaoberali prorokom Sofoniášom, keď som tu nemohol byť, tak troška som uvažoval o tejto téme a ma to veľmi oslovilo aj z hľadiska toho evanjelia. Z hľadiska radostnej zvesti, čo bolo zvestované aj tomu starozákonnému ľudu. A že veľa sa môžeme od nich učiť, veľa môžeme aplikovať aj na náš život, aj na tento stav okolitého sveta okolo nás. A je to také zvláštne, že Pán Boh si dal zapísať Božie slovo tak, že rozdelil to do starej a novej zmluvy. Ale že všetky výroky Božieho slova sú nám dobré na napomenutie, na karhanie a na taktiež aj na volanie k Božiemu slovu, volanie ako tej radostnej zvesti pre tých, ktorí ešte nepoznajú Pána Ježiša. Tak otvorme si Božie slovo v prorokovi Sofoniášovi v 3. kapitole a prečítam prvých 7 veršov. Tretia kapitola proroka Sofoniáša od prvého verša. Beda tomu odbojnému a poškvrnenému, utiskujúcemu mestu. Nepočúvalo na hlas, neprijalo kázne, nedúfalo v Hospodina, nepriblížilo sa k svojmu Bohu. Jeho kniežatá v jeho strede sú revúci lvy, jeho sudcovia vlci večera, hltavý súc nehryzú kosti až do rána. Jeho proroci sú ľahkomyselní mužovia vierolomní. Jeho kňazi poškvrňujú svätyňu, násilie činia zákonu. Hospodin je spravodlivý prostred neho. Neučiní neprávosti ráno, ako ráno vynáša svoj súd na svetlo. Nezlyhá. Ale nešlachetník nezná hanby. Vyplienil som národy, spustil ich uhly. Spustošil som ich ulice, takže není toho, kto by išiel nimi. Ich mestá sú spustošené, takže není človeka, není obyvateľa. Povedal som, istotne sama budeš báť, príjmeš kázne. A reku, nebude vyplienený jej príbytok všetkým tým, čím ju ináče navštívim. Ale oni vstávajúc skoro za rána, porušene robia všetky svoje skutky. Keď som to tak prečítal a som to porovnával s niektorými miestami aj z listov a celkovo z Nového zákona, tak je tu veľa podobností na tú našu dobu. Keď tu ten prorok hovorí beda tomu odbojnému, poškvrnenému, utiskujúcemu mestu. A to hovorí o Jeruzaléme. Hovorí o meste Božom, tam, kde je Sion, tam, kde očakávali Hospodina, tam, kde očakávali zaslúbenie Božie, že sa naplní, že príde ten Mesiáš. A toto mesto je nazvané tým odbojným, utiskujúcim a poškodeným mestom. Aký je hriech v našom živote tiež? To isté pôsobí, že aj keby sme hociako mohli byť nazvaní, ale keď máme hriech v našom živote, tak to poškvrnenie hriechu nás učiní presne takýmto. Že vlastne sme poškvrnení, nemôžeme vyznávať čisto. Nemôžeme prichádzať do Božej prítomnosti, lebo sme odbojní, sme tí, ktorí nechceme prijať kázne. A toto je vlastne aj teraz, v tejto dobe, veľmi veľkou výzvou. Výzvou toho evangelistu, toho veriaceho človeka, toho, ktorého trápi stav okolo nás. Že vlastne tí ľudia sú presne takíto. Odbojní, poškvrnení, utiskujúci, jeden druhému zle prajúci a nepočúvajú Božie slovo. Keď ten druhý verš si prečítame, to je niečo niečo také strašné nepočúvalo nahlas. Keď som to tak uvažoval, že prečo tu není ďalej pokračované, že nahlas z koho nepočúvalo nahlas. Ako keď vidíme Jána Krstiteľa vystupovať, tak on sa volal, ja som ten hlas volajúci na púšti. On sa ani nejak nechcel pomenovať. On bol ten, ktorý prišiel a bol tým hlasom Božím. Hlasom Božím ku svedomiu. Hlasom Božím k tým ľuďom, ktorí boli odvrátení od Božej tváre. Ako aj teraz znieje radostná zvesť. Ale radostná zvesť, keď som si tak uvedomil, ako môžeme zvestovať radostnú zvesť, keď najprv nenakreslíme tie kontúry toho pozadia. Ako to vyzerá? Svetlo vidno najlepšie v tej najväčšej tme. A ľudia sa nachádzajú v tme. Ľudia sa nachádzajú ďaleko od tvári Božej. A sú takí, ktorí nepočúvajú nahlas. A ako je to také zahambujúce, keď nad tým uvažujem, že som takto prežil svojich 26 rokov života. Že som nepočúval ten hlas. Aj keď som chodil do kostola, aj keď som ministroval, aj keď som pomáhal kňazovi, ale ten hlas som nepočul. Neprijalo kázne. To mesto neprijalo kázne. Kázne toho Hospodina, o ktorom budeme si čítať, že je medzi nimi. On bol medzi nimi. Uprostred vás sa prechádzam. A nechcem, aby ste mali nejakú nešlachetnosť, hovorí Izraelu, hovorí izraelskému národu, aby som vás nezahladil, lebo som ja svätý a nepoškvrnený rtou. A že keby som sa takto prechádzal a vy takto sa chováte, tak by som vás mal zahladiť, ako aj sa stalo v tábore, keď tam bol hriech a ten hnev Boží sa zapálil a oheň začalo už tráviť ten tábor, až kým Mojžiš prišiel s pokornou modlitbou a zastavil túto ranu. Kázeň neprijatá. Je to také ohromujúce, keď človekovi niekedy povieme niečo, dobre mienenú radu. V pravde a v láske sa snažíme nejak mu povedať o Božom slove. A on nepríjme tejto kázne. On neprichádza. A tí ľudia sa odvracajú. Tí ľudia sú viacej a viacej takí odbojní, ako tu si čítame o meste Jeruzalém. A potom je tu nedúfalo v Hospodina. Ale nikdy nie je nejaký neutrálny stav, že by sme v niečo nedúfali. Toto je veľmi nebezpečné, keď niekde napísané nedúfali v Hospodina, tak dúfali v niekoho iného, v niečo iné, v nejakú modlu, v nejakú ich vec, čo oni mali. Nedúfali v Hospodina. Takže dúfali v niečo iné, ktoré ich uspokojovalo viacej, ako Hospodin, ktorý ich chcel pritiahnuť k sebe, ktorý im chcel dať život. A nepriblížilo sa k svojmu Bohu. Nepriblížilo sa k svojmu Bohu, to je to isté ako s tým dúfaním. Keď nedúfame v Hospodina, tak dúfame v niečo iné. Keď sa nepribližujeme k Bohu, tak sa približujeme k niečomu inému. Niečomu, čo v našom živote sa môže stať modlou. A toto je, na tomto je založený celý tento svet. Svet so svojimi lákadlami. Svet s tým, čo môže ponúknuť, aby sme si ani len náhodou nesadli k Božiemu slavu. Aby sme ani náhodou neprijali kázne. Aby sme nepočuli hlas. Aby sme nepriložili k tomuto hlasu a k tejto kázni naše srdce a nezahambili sa. Potom ten tretí verš hovorí, aj štvrtý, o tých vodcoch. Že v tom meste, ktoré bolo tu utiskujúce a tieto poškvrnené, boli tí vodcovia. A vidíme tu kniežatá. Jeho kniežatá, v jeho strede sú revúci lvy. Ten lev je kráľom zvierat. On si uhmatne všetko, čo chce a nikoho sa nepýta. Takí boli tí kniežatá v tom Jeruzaléme. že uhmatli, čo chceli, utiskovali tých chudobných a boli ako tí lvi, ktorí revú. A to mi pripomína, ako som už aj na začiatku povedal, toho zlého nepriateľa Božieho a našich duší, že chodí ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Tí sudcovia, ktorí boli v tom Jeruzaléme, jeho sudcovia vlci večera, hltaví súc, nehryzú kosti až do rána. Tí sudcovia sa vyžívajú v neprávosti, sa vyžívajú v tom, že majú moc. Majú moc odsúdiť. Ako vidíme Piláta, ktorý na tomto si zakladal. On povedal pánovi Ježišovi, že ja ťa môžem aj oslobodiť, aj ukrižovať. Ty mne neodpovieš. A pán Ježiš mu musel povedať to pravé, že keby ti to nebolo dané zhora, by si nemal nado mnou žiadnej moci. Toto je to, čo svetci neuvedomujú. A v tom Jeruzaléme vidíme to svetské zmýšľanie bez Hospodina, bez Božieho slova, bez samotného Boha. A potom vidíme prorokov. Jeho proroci sú ľahkomyselní mužovia, vierolomní. Tí proroci, ktorí by mali počuť ten hlas, ktorí by mali sprostredkovať, ktorí by mali vysvetľovať, ktorí by mali to Božie slovo aplikovať na tú danú dobu, vysvetľovať ľuďom, ako majú žiť. Bohu ľúbí život. A títo proroci boli ľahkomyselní. Takí, ktorým nezáležalo na tom, čo hovoria, len aby z toho mali nejaký zisk. A boli vierolomní. Neboli tí, ktorých posielal Hospodin. A kňazi, toto je asi snáď najhoršie, jeho kňazi poškvrňujú svätyňu, násilie činia zákonu. Ten kňaz, ktorý mal najviac dbať na Božiu svetosť, ktorý by mal najviac z tej Božej prítomnosti preniesť na tých ľudí, ktorí tam prichádzali na ten dvor a potom tiež aj do toho chrámu. Tí sami, nie že by prinášali tú svetosť ľuďom, ale oni sami poškvrňovali chrám. Ako vidíme tých Eliho dvoch synov, ktorí zneužívali svoju právomoc, ktorí boli postavení vedľa svojho otca a zneužívali to kňazstvo, čo mali. Tak toto vyzeralo v Jeruzaléme. A ten 5. verš nám hovorí takú zvláštnu vec. Hospodín je spravodlivý prostred neho. Keď som tak uvažoval, že čo pán Boh musí vytrpieť, akú trpezlivosť s hriešnými ľuďmi, akú zhovievavosť a dlhé milosrdenstvo musel mať Hospodin, ktorý bol prostred nich a neučinil neprávosti. Ráno ako ráno vynášal svoj súd na svetlo. Nezlíha. On im dokazoval, že ich skutky sú zlé. A toto je úlohou veriaceho človeka tu na svete, aby sme svedčili o tom, že síce aj my sme sa narodili v hriechu, že síce aj my sme boli stratení, aj my sme boli na tej ceste do večného zahynutia, ale sme počuli ten hlas, ktorý nás zastavil na tejto ceste. Počuli sme hlas nášho Spasiteľa, ktorý nám hovoril, zastav sa, otoč sa na tej svojej ceste k Bohu. A vo mne nájdeš odpočinutie. Toto je to volanie toho evanjelia. Toto je volanie, že Hospodin tiež tu chodí a posiela svojich služobníkov a volá tých, ktorí by počuli. Ty, ktorý máš uši, aby si počul, počuje. A toto je také dobré slovo na to, aby sme boli zastavení na tej ceste, aby ľudia okolo nás si všimli, že tu je Hospodin, ktorý chce zachraňovať. A ako to vidíme, koniec toho 5. verša, ale nešlachetník nezná hanby. Tak toto vyzerá na svete. Nešlachetník nezná hanby. On snáď možno vie, že má autoritu voči sebe. A apoštol Peter a apoštol Ján to písali, že oni sa rúhajú tomu, čo nepoznajú, tým autoritám, tým Božím slovám. A koľkokrát to prežívame, možno v tých kolektívoch, kde sme poslaní. To beriem tak, ako sme, že sme poslaní. Tam, kde sme, či už v škole, či už sme niekde v prácach, tam máme svedčiť, tam máme hovoriť o tom, že Hospodin je tu skrze mňa. Nie je to nejaké vyvýšenie sa, ale tak vžiť sa do tej situácie, že ja mám ducha Hospodinovho v sebe. A ten duch sa trápi tým, čo je okolo mňa. A ja sa trápim tiež. A potom tu ten šiestý verš hovorí, vyplienil som národy z pustlých uhly, spustošil som ich ulice, takže není toho, kto by išiel nimi. Ich mestá sú spustošené, takže není človeka, není obyvateľa. Je to také porekadlo, že múdry človek sa učí z chýb druhých. Tu Hospodin podáva takýto obraz, že ja som prostred vás a vy neznáte hanby, vy ma nechcete poznať, tak pozrite sa okolo seba, ako to dopadlo s asýrským ľudovským národom, ako to dopadlo s Médoperžanmi, s Rímanmi, s Grékmi. Keď si to hocikto v hociktorej dobe číta, tak si tu musí uvedomiť, že Pán Boh im dával tomu svojmu ľudu taký príklad, že on je vládcom nad všetkými národami. Že on je ten, ktorý vie spustošiť, vie zahladiť, keď už nie je iného východiska, keď sa v pýche pozdvihnú, ako si čítame o Nabuchodonozorovi, keď sa postavil v tom svojom paláci a síce vedel, že Hospodin mu dal tú ríšu. Hospodin ho dal za zlatú hlavu, ale on sa vyvýšil vo svojom srdci a hovoril, moja ruka to všetko dosiahla. A ten siedmy verš nám hovorí, povedal som, istotne sa ma budeš báť, príjmeš kázne. Takže z toho príkladu, že ako dopadnú tí hriešníci okolo, ten Izrael mal poznať, že Hospodin chce, aby sa zahambili, aby sa vrátili, aby poznali kázne, aby boli tí, ktorí sa odvrátia od tých zlých ciest. A túto potom ten 8. verš, a to ešte niektoré myšlienky, ako Pán Boh hovorí ku svojmu ľudu. Preto očakávajte na mňa. A toto je zvesť Evanjelia. Očakávajte na mňa, lebo tu, čo sme si čítali, vidíme, že to mesto, tí vodcovia, nič nezmohli. Vše ďalej a ďalej odchádzali do tých svojich hriechov a zostávali v nich a nevedeli sa z toho vymaniť. Preto je tu tá veľká výzva, preto očakávajte na mňa. Takýchto čakateľov, alebo tých, ktorí očakávali, vidíme na začiatku evanjelií. Vidíme Šimeona, o ktorom je napísané, že očakával potešenie Izraelovo. Očakával toho zaslúbeného Mesiáša, ktorého potom aj držal v náručí. Potom vidíme tú Annu, ktorá tam chodila do toho chrámu a tiež očakávala zaslúbenie. Očakávala zaslúbenie, ktoré malo prísť a sa veľmi potešila, keď prišla. Toto je to očakávanie toho izraelského národa, ale vidíme, že to očakávanie sa naplní len ostatku. Z toho veľkého národa bolo len pár jedincov, ktorí toto takto očakávali a ich radosť sa naplnila. A je to také, keď si tak uvedomíme, že Hospodin hovorí, ktorý prichádza a hovorí, preto očakávajte na mňa, hovorí Hospodin, na deň, ktorého povstanem na lúpež. Lebo môj súd je spratať národy, aby som zhromaždil kráľovstva na to, aby som vylial na nich svoj zúrivý hnev, všetku pálu svojho hnevu, lebo ohňom mojej žiarivosti strávená bude celá zem. Toto je to, čo ešte príde. Toto je v budúcnosti. My sme teraz tu a voláme každého jedného, aby sa vymanil z toho Babylona, aby odišiel z toho sveta, ktorý bude presne takto, ako je tu napísané, zničené. Keď už ten hnev Boží, ten kalich Božieho hnevu sa naplní tak, že už nebude východiska, tak potom prídu tieto zlé dni, tie súdy, ktoré prichádzajú na tento celý svet. A je to zvláštne, čo tu máme napísané od toho 9. verša. A toto by som chcel tak vyzdvihnúť. Toto je písané síce ostatku Izraelovmu, ale vidíme tu aj to, že cirkev bola takisto takto povolaná. My sme dostali to privilégium, ako je to v 9. verši, lebo vtedy obrátim čisté rty na národy. My sme tí, ktorí sme dostali tie čisté rty, aby sme sa obrátili na Pána Ježiša Krista a skrze Neho na Boha. Aby sme predkladali naše modlitby, naše prosby. Aby sme prichádzali s tými čistými rtami. To, ja som si to tak uvedomil tak osobne. Keď som bol ešte neobrátený, veľa škaredých slov som používal. Ale dňom môjho obrátenia sa to úplne zmenilo. Ja to vidím v tom, že tie čisté rty prichádzajú na tých ľudí, ktorí sú povolaní, ktorí sú vyvolaní aj z toho izraelského národa, aj z pohanov. Aby sme tak vyjadrili tú slávu a česť Bohu takým jazykom, v ktorom nie je lesť, v ktorom nie je klamstvo, v ktorom nie sú urážky a v ktorom nie je nejaká dvojzmyselnosť. A je to také, že ten Boží ľud, keď prichádza tak, ako aj my sme teraz na toto miesto, tak sme tí očistení. Tak sme tí, ktorí prichádzame a vyzdvihujeme svoje srdcia k Bohu. Ale tu vidíme, že Pán Ježiš Kristus prišiel, aby nám dal to svoje zmýšľanie. Aby nám dal to čisté zmýšľanie Božieho Syna, ktorý prišiel, aby zachránil. Aby aj veľa bratov a verím tomu sestier doviedol do slávy. Aby sme tam sa stretli s ním. Aby sme tak boli, ako on o nás hovorí, že on si nás zoberie k sebe. On si pre nás príde. A pre svet je to výzva. Je to tá radostná zvesť pre všetkých, pre každého jedného, ktorí ste aj tu a ktorí aj možno počúvate. Toto tu všetko, čo sme tu čítali o stave tohoto sveta, to vidíte okolo seba. Vidíte ten stav tých vodcov, vidíte stav tých ľudí, tých mladých, že im je všetko jedno, že všetko sa naplňa, čo je napísané, čo apoštol Pavol písal Timoteovi, že v posledných časoch prídu zlé časy. Zlé časy, keď budú ľudia takí, ktorí budú milovať peniaze, budú milovať seba samých. A toto všetko je tu. A Pán Boh teraz skrze svojho Syna, skrze obeť svojho Syna, volá všetkých. Volá tých, ktorí počujú. Volá tých, ktorí ešte nezašli tak ďaleko, aby boli zahladení s tým svetom, o ktorom sme tu čítali, že príde na nich Boží súd. Je to v našom živote veriacich ľudí. Je to také zvláštne, že si uvedomujeme, že máme zodpovednosť. Máme zodpovednosť za seba, ako žijeme, ale máme zodpovednosť za tých, ktorí sú okolo nás. A my vieme, že sme zmierení s Bohom. A voláme i teraz každého jedného, ktorý ešte necíti, že by bol zmierený s Bohom. Každého jedného, ktorý by, ako sme si tu čítali, by sa našiel v týchto nejakých charakteristikách tejto doby, aby sa zastavil. Aby tak sa v duchu pomodlil, aby tak skutočne očakával na Pána. Očakával na spasenie, ako očakával Šimeon, ako očakávala Anna. A toto je tá veľká výzva tej radostnej zvesti. Očakávajte na mňa, ja všetko dokonám. A toto sa stalo, bratia a sestry, milí prítomní, na tom Golgotskom kríži. Tam sme nemohli ničím prispieť. My sa na to môžeme len dívať. Ako ten ľud, ktorý išiel cez vysušené Červené more. Keď Mojžiš im hovoril, dívajte sa na spasenie Božie. A toto je to spasenie, čo nám Pán Ježiš vydobil na Golgotskom kríži. A jedine vierou môžeme k tomuto spaseniu prísť. Jedine vierou môžeme prijať to, že môžeme sa stať Božími deťmi. Môžeme sa stať tými vyvolenými. Vďaka mu za to, že skutočne ten deň prichádza, ale ešte on stále dáva dostatok svojej milosti a lásky na to, aby zachránil každého jedného, ktorý by počul. Aj apoštol Peter hovoril, že on neotála so svojím príchodom, preto lebo snáď by niečo nefungovalo v jeho pláne. Ale on očakáva na toho posledného hriešníka, ktorý sa odovzdá. Toho posledného, ktorý sa obráti od svojho života, od svojich hriechov a od svojich previnení k Pánovi, ktorý je tým spravodlivým Božím synom, ktorý prišiel v tom ponížení prvýkrát. Ale už teraz čakáme ten jeho druhý príchod v sláve. Keď už bude ten, ktorý bude chýbať aj zemou a triasť aj nebesami. Ešte dneska je deň sa zastaviť a prísť ku nemu ako ku svojmu spasiteľovi, aby sme sa s ním nemohli stretnúť a aby sme, keď on príde, sme ho neuvideli ako toho sudcu, u ktorého už každý jazyk zanemie. Tam už nebude východisko, nebude výhovorka. A ďakujeme za to, že ešte stále je čas milosti a stále ešte môžeme prichádzať k Bohu ako k nášmu spasiteľovi skrze Pána Ježiša Krista. Amen.
Amen.